Геплиер адатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atlı tiyade gepleşigimi de dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýän radatyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Häkimetler ýokary we orta hünär okuwjylarynyň taliplerini mektep okuwçylaryny çaýlar balyny gatnaýan körpeleri, galibetde büdjet işgärlerini şolsanda mugallimleri täzeýil bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň mejburi çekip başlady. Adatyk radiosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň hem-de paýtagt Aşgabatdan maglumat berýärler. Marynyň welaýat merkezinde 13-nji dekabrda täzeýil bayramçylygyna bagyşlanyp döwlet telewizioniýetine ýadyk etmek maksady bilen bir köpçülük çäresi geçirilipdir.
Çäre çekilen adamlar ak köýnekli, ak kurtky. Yaşlar kellelerini ak başka ap giymelediler. Bir egneşikler çare katnaşanların öl harazatlarının hasabını satın alındı.
Deyip büdjet işgär aýdýar. Gyzlar da oglanlar da hökman ak kurtku giymeli, köýnek balak we başga apýaly beýlik egneşikler hem ak reňkde bolmaly. Bu lubaslar 140 manat çykdyjy talap edýär. Üstesine welaýat häkimligi ähli lubaslaryň bir tikinçilik öýüne tikilmegini buyruk beripdir.
Bu eşiklerin her haýsyny ortaça 600 manat çykdyjy edilýär.
Deyip döwlet televideniýetine niýetlenip geçirilen bayramçylyk çäresiniň gatnaşyjy saýdýar. Mary şäheriniň Molanepet köçesiniň ugruna geçirilen bayramçylyk tabarasy berärli. Bu köçe anyň ugruna bir sagat çemesi möhlet bilen ýapylypdyr. Bu ýagdaý beýlik köçelerde ulagdyk myşyklaryň döremegini getirdi. Türkmenistanyň büdjet işgärleri talipler okuwçylar çağlar baglaryny gatnaýan körpeler döwlet guramçylygyny geçirýän köpçülük çäreleriniň bayramçylyk tabaralaryny mejbur çekilýärler. Bu ýagdaý ýurtda geçirilen her bir ýyl bayramçylykda ýurdun tas ähli sebitlerine 1000 şäsiýete ýa bolýar. Adatyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerini mugallimleriň hem üstüne goşmaça wezipeleriň ýüklenip başlananyny aýdýarlar. Ýurdun 44 metr bolan baş arçasynyň ýyşyklary 14-nji dekabrda paýtagt Aşgabatda dabara bilen ýakyldy. Bu arça paýtagt Otdy ýaşajylaryň arasyna prezident arçasy diýip matdandyrylýar. Adatyk radiosynyň çeşmeleri Arçavil şaýoryň ugruna ýerleşen baş arçanyň töweregini 10-njy dekabrdan beri nobatçylygyň ýola goýulanyny aýdýarlar. Mollymlar bu nobatçylykda polisiýa işgärlerine ýardymçy belenipdirler.
Nobatçylar arçanyň bezeklerinden jäjekleriň alynmagyna ýol bermeli däl. Mollymlar nobatçylyk çeken polisiýa işgärleri bilen bilelikde jemgyýetçilik tertibine gözükçülük etmeli.
Deyip Aşgabatda çeşme aýdýar.
Büdjetden aýlyk alýan we başga hünäri bolmadyk mugallimleriň hökümetiň dilden aýdýan görkezmelerini ýerine ýetirmekden başga çykylgysy bolmaýar.
Deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Täze ýyl bayramçylygyna mugallimleriň polisiýa işgärleri bilen birlikde nobatçylygy çekilmegi öňkü ýyllarda hem gaýtalanýardy. Türkmenistanyň talipleri hem de okuwçy ýaşlary täze ýyl bayramçylygyny belirlemelik barada öňünden duýduruşlar berilip başlandy. Adatyk radiosynyň habarçylary ýa-da geçen aýda paýtagt Aşgabatda mektep mugallimleriniň bilim ministrliginden ýeberilen bir ýörite görkezme salgylanyp okuwçylara täze ýyl aşamyna bayramçylyk belenilmegine garşy duýduruşlaryň berilip başlananyny habar berdiler. Şonu ýokary synyp okuwçylary öýlerini goňşylar, dogan garandaşlar bilen bayramçylyk belemegin şeredi täze ýyl erkeklerini başga akırmanlarının, aýyl wawanyň, gar pamygyň keşbini geýip köçelere çykmagyň, pirotehnikalary partlatmagyň, bengal çyralaryny ýakyp şatlyk şowkun etmegiň gadagyny edilýändigini duýdurlanyny aýtdylar. Ýygnaklarda hökümet tarapynyň kesgitlenen ýerlerde täze ýyl arçalarynyň goýuljakdygy, raýatlaryň diňe şol ýerlerde bayramçylygy belemegine ruhsat berilejekdigi aýdyldy. Munyň ideýany habarçylarymyz dekabryň başlaryna Mary welaýatyna ýokary we orta hünär okuw mektepleri taliplerine täze ýyl bayramçylygyny bellemelik barada dil hatlaryň ýazdyrylanyny habar berdiler. Adatyk radiosy maglumatlar boýunça häkimetlerden resmi tetwir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň täze ýyl bayramy maşgala bayramçylyk hökmüne giňen belenip geçilýär we 1-nji ýanwar ähli edaralarda iş güni däl diýilip oglan edilýär.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklarını depelemekte tanqitlenýän Türkmenistan süýül özüniň garşylyk pikirleri aýetlerini ýurdun çäringdasynda batış etmekde. Transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasynda ilkinji bäsligä girdi. Bu türkmen tanqitçilerinin diňe bir ýurdun içinde däl, eýti dasynda hem häkimetleriň ýerlemelerine we batışlaryna tezewar bolup biljekdigini aňladýar. Soňky ýyllar Berdimuhammedowlaryň ýurdun dasyndaky tanqitçilerinin öz isleklerine garşy zor bilen Türkmenistana akdilmegi ýaly ýagdaýlar ýygzamlaşdy. Insan hukuklaryna gözegçilik edýän Freedom House, ýagny Azatlyk öýi gurumynyň 2024-nji ýylyň fevralynda çap eden barlygy hökümetleriň özgi ýurtlarda ýaşaýan siýasy sürgünçileriň ýa-da diaspora jemgyýetleriniň arasynda özgi pikirliligi ýok etmek üçin barha köp transmilli repressiýadan, fiziki we sany taktikalar toplumundan peýdalanýandygyny görkezdi. Bu hili basyp ýatyrma hereketlerini amal etmekde 5 döwlet: Türkmenistan, Russiýa, Hitaý, Myanma we Kambodja öňe taýlandylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun içinde özgi pikirleri basyp ýatyrmakda we hatda türmelerde ýitirmek etmekde uzak wagtdan bäri ýakasyny tanadyp gelýär. Sol bir wagtda soňky döwür Berdimuhammedowlaryň daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň tanqidçileri hem türkmen hökümetiniň basyşlary netijesinde Türkmenistana has köp alınıp gidilip başlandy. 2023-nji ýylda Farhat Durdiýew Türkiýeden, Mälikberdi Allamuradow Russiýadan alınıp gidildi. 2021-nji ýylda Azat Isakow hem Russiýadan alınıp gidildi. 2018-nji ýylda Türkiýede türkmen studentleriniň raýdaşlyk guramasyny esaslandyran Ömürzak Omarkuliýew türkmen häkimetleriniň guramaçylygynda aldyw ýoly bilen Türkmenistana alınıp gidildi. Azatlygyň habarçysy Reýinberdi Gurbanow 2024-nji ýylyň dekabrynda çelini azynda ýene 4 aktivistiň Türkmenistana deport edilendigini belläýär.
Rövşen Kılıçov, Devran İmamov, Maksat Baymuradov ve Serdar Durdulyev deportasiya edildi. Serdar Durdulyev 2023-nji ýylyň 6-njy sentýabrynda İstanbulda viza düzgününi bozmakda aýyplanyp tutsak edildi. Onuň Türkmenistana deportasiýasy şol ýylyň 16-njy oktýabr günü ýer sagatlarda amala aşyryldy. Serdar Durdulyewiň Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmeginden soň onuň ýagdaýy barada köpçülige el ýeterli maglumat ýok. Rövşen Kılıçov 2023-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edildi. Ol Türkiýede ýaşaýan döwründe türkmen hökümetini tanqitlap opozisiýa hereketlerine gatnaşýardy. Onuň Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmeginden soň onuň ýagdaýy barada hem köpçülige el ýeterli maglumat ýok. 2024-nji ýylda Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa ýene-de deportasiýa howpy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Oktýabr aýynyň başynda türk polisiýasy onuň Stambuldaky öýüne gelip, onuň milli howpsuzlygyna howp hökmünde ýlan edilendigini we deportasiýa edilejekdigini habar berdi. Emma hukuk gorogy toparlaryň kömegi netijesinde ol deportasiýadan halas boldy. Maksat Baymuradow 2023-nji ýylyň 31-nji awgustynda Stambulda tutsak edilip Türkiýeden Türkmenistana bi-kanuny ýagdaýda deportasiýa edildi. Onuň eňdeşleriniň sözlerine görä, deportasiýadan soň onuň Türkmenistandaky ykbaly barada maglumat ýok. Türkmen aktivisti Merdan Muhammedow 26-njy iýulda Türkmenistana deportasiýa edildi. Onuň eňdeşleri Merdan Türkmenistana eltilenden soň häkimetler oňa garşy bir näçe jinayat işi gozgadylar diýip aýdýarlar.
Sinçiler, türkmen aktivistleri rejimin tanqitçilerinin Türkmenistan'a getirilenden soň basyşlara, sol taýanda gynamalara, türme tutuklugyna hem duçar edilip bilinjekdigine alada bildirýärler. Tutuk edilen bendileri zor bilen ýitirmek etmek soňky 10-njy ýylda Türkmenistan'da ýigdirli bir ýagdaýa öwrüldi. Ýitirim bolan adamlaryň ykbalyny ýerleýän olar diýer görküdün atly halkara kampaniýasyna görä 2002-nji ýyldan bäri uzak möhletli azatlykdan mahrum edilen, sol taýanda siýasy we dini sebäplerden ýitirim bolan ýüzlerçe adam hasaba alınypdyr. Emma türkmen hökümeti halkara basyşlaryna garamazdan bu pidalaryň ykbaly baradaky soraglaryň köpüsine üns bermezligi taýlap alýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Abdulla Orusow daşary ýurtlarda türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden kanuny ýagdaýda gorunmagyň ýollarynyň bardygyny, başpena ýüz tutup bolýandygyny belläýär. Ýöne ol, türkmen rejimi bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan Russiýa we Türkiýe ýaly döwletlerde türkmen aktivistleriniň has uly howplara duçar bolup biljekdiklerini duýdurýar.
Türkmen hökümetiniň repressiýalary bilen görüşmek mümkin, çünki biz öňki aktivistleriň äkidilşinden biraz tecrübe kazandık. Meselen bizim esasanam ıkbalımız yaşayan yerimiz yaşayan yerimizin hükümetinin adalatına bağlı. Meselen Rusya Federasyasında Melik Allamrad ekdilende onun hemme dokumentleri düzüdü, ol kanunu itaydan şoyarda qarlayadı, yaşayadı yönü muhasir etmezden onu uğurladılar, alqaçtılar. Farkat durduysa seretsek olsa, ol Türkiye'de dokumentleri düzüdü eldi, şunun üçünüm ol alını gidildi. Yönü bağrı var yaşayan yermedin hükümetlerine anam yok, belli bir derecede hem işe medyada çıkış edip durmalı ol ya. Hem işe harekette olmalı ol ya, korkmalı ol ya.
Türkmenistan'ın dasarı yurtlarda rejimin tankitçilerini barha köp nisanı alıp başlamağı bilen yılın devamında hukuk korukçuları, oppozitsiya vekilleri ve beylik aktivistler hem bu yağdaylara ünsi çekip beyanat yayrattılar, protest akçalarını geçirdiler. Türkmen aktivisti Orusov dasarı yurtlarda tankidi tetlerin izarlamaları tedavar edilmeği özlerinde huvatir dörütse de, munun demokratik kımmatlıklar, adalet uğrundaki alıp barayan görüşlerini taklap bilmeyecektiğini nıktadı.
Şu aktivistlerin ekdilmeği bizim için ullukan yitki oldu. Biz köp ruhu çökkülüğü uğradık. Biz kan ziyan çektik. Hasrat oldu bizim için. Yani biz muhasir etmezden öne gideceğiz, hareket edeceğiz öz halkımızın adatlığı için.
Türkmenistan'ın hükümeti özgü fikirleri basıp yatırmakta, tankide çıdamsızlıkta, söz, metbuğut, hareket, din, vızdan adatlığını baskılamakta ve zinan hukuklarını depelemekte iyizlik derli tankid edilir. Sinçiler, Türkmen rejiminin özgü fikirli adımları basıs edip, onları korkutmak için dürlü asırın tərlerden ve taktiklerden peydalanyandığını aydarlar. Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepiyar Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev, halk masalatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov Şenbegün Arkadaş şehrine iş safarına amalaşırıp bu yerde kuruluşuk işlerinin başı bilen tanıştı. Yerli yaşayıcılar tat her hepte kaytılanyan iş safarlarının devamına şehirde hupsuzluğun güçlendirilip hareketin çeklendirilenin aydiyarlar. Berdi Muhammedov Köpetağın eteğine bina edilen şehirde alınıp barlayan kuruluşuk işlerinin meylnamasını yakından sinayar. Sonku atlarda yığıyıdan kaytılanyan şehirde safarlar tazı şehrin İlatının hareketinin çeklendirilmeyle utkışar. Olur Berdi Muhammedov şehre gelenle özlerine hatta epşkeden karamağın hem qadağın edilenin aydiyarlar.
Arkadağ şehrine gelmeden tas bir sağat çemesi öngörtü yerli ilatı yaşayış sayılarından dasarik çıkmazlık duydurlar. Hatta pencereden karamaklık hem qadağın edilenin.
Deyip arkadağ şehrinin yaşayış sayılar. Türkmenistan'ın kurbanını Berdi Muhammedov'un hüt öz başlangıçlar esasını devlet seriştelerinin hasabına bina edilen Tazı şehir 2023 yılın 29. iyunun açıldı. Hazır kuvatlı bu şehrin ikinci tapurunun kuruluşu devam ediyor.
Berdi Muhammedov son kuvatlarda tas her hepte deniyali arkadağ şehrine iş taparını amala asırıp şehirden nazarını soğumayar. Onun arasasılık işlerine çenli öz gödökçülüğünün aslında saklayar.
Deyip arkadağlı yaşayıcılar aydiyar. Çeşmeleri buraya kurbanını Berdi Muhammedov arkadağ şehrine iş taparın amara asırından sonra bu şehrin koloyun yerleşen akıl teki atçılık toplumuna barıp görüyor. Atçılık toplumundan sonra ol arkadağ şehrine Abı Anayf'ın adını ötüreyen kattejler toplumuna barıp görüyor. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri Berdi Muhammedov'un yakın tevürevinin kevr ağdalarının bu toplumdaki cahilerde yaşayanlıklarına aydiyarlar. Tükmesanın devlet haberler agentliğine buraya kurbanını Berdi Muhammedov geçen heptenin ahırını hem bu şehre iş taparın amara asırıp şehrin ikinci tapkırına kuruluş İşlerinin barışı bilen tanıştı. Şehirde ol bu taparın çağırını arkadağ şehrine berilen sonku halkarı sıyrıqlar bilen tanıştı. Şehir hakimi kuruluşuk işleri önce komitetin başlığı bu beylik resmiler bilen duşuştu. Ex-president devlet komitetinin başlığından şehrin ikinci taparının kuruluşuk işlerini çaltlandırmağı hem de lukmançılık klasları önce daşarı yurt mayatını çekmeyi talep etti. Döwlet metbuatyna görä arkada şäheri Awstriýanyň Wiena şäherine Ýewropanyň hil barlyklary boýunça jemgyýetiniň hil boýunça barlygyny we guwanamalaryny munasip bolupdyr. Şeýle-de resmi habarlarda aýdylmagyna görä täze şäherde bina edilýän lukmançylyk klasterinin önümleri halkara derecede hasa bolunupdyr. Berdi Muhammedow iş saparynyň çäklerini Türkmenistany köp sanly ýeri guruluşyk tasmalaryny ýerine getiren buýuk Fransuz kompaniýasynyň Türkmenistanaky wekili bilen hem duşuşup hyzmatdaşygy ara alyp maslahatlaşypdyr. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda ýazgyda duran gruplu adamlara telekeçler arkada şehrinin 300 çemeti yaşayış çayını satın almağın talap edilenini xabar verdiler. Bu şehir 2022 yılın dekabrına Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen Akhal Vilayetinin idare ediş merkezi hükmünü ilan edildi. 2023 yılın martına Türkmen kanunçuluğuna layıklıkta devli tehmiyetli şehir statusunu iyi oldu. Medya malumatlarına göre şehrin birinci ve ikinci tapurlarının kuruluşunu takminen 5 milyar dolar çemeti maliye seriştesi sarp ediliyor. Sinçler tədir şehrin arkada atlandırmağını Kurbanlı Berdi Muhammed şahsiyet kultunun davaralandırılmağı hükmünü hasiyetlendirdiler. Şehirin kuruluşuk işir yurtluk sadık inçiliklerin devam ediyen pürtotlarına gavat geldi. Bundan odalı şu yılın may ayına şehirin hakimi çalışılıp bu vizipi meclisin önkü başlığı Gülşat Mehmedova anınıldı. Önkü hakim Şamuhammed Durduluyev sağlık yağdayları sebepli vizipesinden boşadıldı. Arkada şehirin ençeme yaşayıcısı berk gödövçülük ve ilgiderlik aytalanyan hareket çeklendirmeleri sebepli üyelerinin bu yerden cahit satın alanlıklarına puşman ediyenliklerine diyarlar.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyldyr şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Alatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwada bolan partlamada Orsetiň ýadry, biologiýa we himik gora uýuşlaryny RKHB-de serkirdeli edýän ýokary derejeli ofiser öldürildi diýip Orsetiň derňe komiteti aýtdy. General leytenant Igor Krylov we onuň kömekçisi 17-nji dekabr güni ýerden Moskwadaky binanyň girilgesiniň taş işigine koyulan skuterde gizlenen bombanın partlamağı neticesinde öldürülü deyip komitetin beyanatında ediliyar ve bu hadise boyunca derine uyuşlarının açılanlığı haber veriliyar. 54 yaşlı Krylov Orsetiň 2022 yılın fevral ayında Ukrayna karşı başlayan Giyinyerimli urusunun başından veri görünetin kast edişlikte öldürülen en yukarı dereceli Rus harbisi deyilip biliniyar. Kreml Krylov'un ölüm marada açık düşünürüş vermedi. Yönü Dmitri Medvedev, Orsetiň Howpsuzlyk Kengesiniň başlygynyň ornatary, Ukrayna ýolbaşçylarynyň gutulgusy haklaşyk bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini resmi taýdan hiç bir tarap öz boýnuna almady. Emma partlama Ukrayna'nın Sıbu Hopsuzluk Kulluğu'nun kurulan yürüytü operasyasının neticesi vurdu deyip Sıbu'daki bir çeşme Adat Avrupa Adatlık Radyası'na etti. Sıbu Rus güçlerinin Ukrayna'daki uruç vaktinde Krillo'nun yolbaşılık aslında himik yaraları tahtan 5000 edek ulanınlığını öngötürdü. Baydilyanlar kararsız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Yönü Kiev aydılmağına göre Ukrayna uruşuna katlaşan Rus resmilerini ve Harvaf seyirlerini nişana almak ve onların canını kastetmek kampanyasının arkasında duruyor. Bu vaka Ukrayna'nın Subu Hopsuzluk Kulluğu'nun Ukrayna prokurorlarının Krylov'a karşı ayıplama bildirenliğini haber veren gününün izyanından oldu. Ukrayna hakimiyetleri bir günün onun Orsetiň Ukrayna esası sözmek bilen başlanan uruşta Ukrayna koşullarına karşı ulanılan himik yaraların ulanılmağını cevapkardığına etti. Krylov Orsetiň ve Ukrayna'nın Rusya tarafından basılıp alınan sebitlerini öldürülmeli Rus ofisiyerlerinin ve uruşparaz şahsiyetlerin biri olup duruyor. Ol Moskva'nın uruşta ulanayan kanıtlı raketalarını öndürüyen Rus kampanyasının yukarı dereceli bir resmiyetinin payitahtın taşınına atılıp öldürülünü vardı verilen havarın bir kepte sonundan öldürülü. Krilif, Azat Avrupa, Azatlı Radyosu'nun Rus kurluğunun derneğinin merkezine. Moskva'nın taşında yerleşen ve cikmeciklikleri açılan çeklendirilen desgadı görkodilen şahsların biri olup, Birleşen Ştatlar Orsiyet'in BMG'nın biyoloki yarak konvensiyasını bozup, biyoloki hücum yarakları programmasını işlep düzenliğini öne sürüyor. Derne Orsiyet'in devlet kavar seri işlerine görkodilen video yazgılarına esaslanıyor. Videoda Şol Vakti Koronmak Ministeri Sergey Şoygu'nun Sovet Soyuzu'nun biyoloki yarakları programmasında mühim rol oynayan ve son has kengeltilen Desgani gözden geçirişi orkodilya. Krilif Şoygu'nun bu Desgani 48. Merkezi Almugollog İnstitutunu gözden geçirmeğine yol başırı getti. Dernov Komiteti Partlamanın Rus Paytahtı'nın Ryazansk Prospektindaki yaşayış sayının taş işigine bolonluğuna etti. Bu köçü Kremlin 7 kilometre çemesi gün orta günün oruna yerleşiyor. Orsiyet'in Telegram kanalına yerleştirilen suratlar yaşayış sayının zayılının kapısının taşını garda yatan iki cesedi orkodiyor. Kvartira binasının koloyununa koyulan avtolog şekillerini telcereninden son Astra Neşri bu ulogun krilli ve değişli olanlığını haber verdi. Erke HBZ radyoaktiv, kimik ve biyolog zehirlenme şeritlerinde işleyen yürüyte güçleri anladıya. Resmi tercüme haline göre Krilov Rus koşun tarafından TOS-2, TOSOK'u ağır od atış ulgumunu döretmeyi ve kabul etmeyi şeyledi. COVID-19 pandemiyasına karşı görüşe katnıştı. Krilov ve ERKHB'de kodgolonları gözükçülük edici seri işleri ulananlığı. Söğüş meydanına zehirli boğuş agentini Kloropikrini ulanan nuvaradaki bir topar havar sebepli Oktyabr ayında Angliya, Kanada ve Tazi Zelandiya tarafından sanksiyalar sanığına girdirildi. Angliya sonuna Krilif ve onun güçleri bu aksi yaraların yerleştirilmeğine kömük edenlikler için cevapkar deyipti. Kremlin bu ayıplamaları esasız rivayetlenirdi. Orsiyet'in devlet havar kurulunun TASS'ın mağlumatına göre Kostroma yukarı harbi serkerdelik kimya korunç mektebini tamamlan Krilov, RKHB'nin yol başçılığını 2017 yılın aprelinde verilenildi. Onun yön ol radyasiya, kimya ve biyologiya korunç güçlerinin baş müdürlüğünü işledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.